إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذلك استيال وركة هذا عدد إسلامي الفرقان قد بدي سنو حاكم ذا إذا ماذا حركة المجاهدين تال الشباب يا حالي وارع السكوغة ذا يسلق ذا إذا ماذا مملكة كفرق البيت كليهين دك ماذا واجد قبل كبكال دولة الشيعة ذا إيران يا كنتال عصب كقر عذي ديغان ذا هو حوق كوهستو مملكة يهودة إذا ما كتر سندولة فدرالكا حيا ذات شعبها وحا أي كدلين مغلادة مقدشو أي عاصمة صوماليا قدومي يها بارلمان كدولة فدرالكا حيا مامل قبالد يذا كو إيدي إني قاتين قوان هالسكو أها دولة أوهو قامي حسن شيق ألن يرى تهريب يالأه حيا ديب أغو سوالاب تيدالكا حيا غوك وربحي لباتدي إيه لسو كلمين كالين شدال أو عصب حيا لغفري دقمدا جمامي هي وليد إسلامي جبض هوسي haweeney ka tirsan baarlamaanka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dalkaasi uu noqday mid ka mid ah dalalka ugu xun caalamka Mareykanka ayaa ugu yaraan 30 diyaaradood oo nooc ah xamuulka qaada ah u wareejiyay qaarada Yurub
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
وسدح إلى تنكا بشا دو الحجة سندكا كون أفر بغلا فرطان يلح وكو بيغان سغالي طوانكا بشا اللحة لبكن لاتن إيشان كسو دوادا وركي ودمستران إذا ما كتر سن حركة مجاهدين تال الشباب يا حالي ورع السكوغة دي سلق يدا حيدا مضا مامل كوكو فرق البيت كليهين دق مدا واجد إيه قبل كبكول لور سلقو إذا مضا مامل كوكو فرق البيت كليهين دق مدا واجد أيا سيسي من وحا أي ولا كل مين ورع ويمد إذا مضا حركة مجاهدين تال الشباب وحا نجر غسارك لدوان أو سوغاري دولة الشيعة ذا إيران أيا قنتال عصب كوكرا عضي ديغا ندا هو حوق كويستو مامل كيهودة محمد شيخ على ايا كورميا حويه او دنبيي هاي محمد سودو محا او دنبيي دغالكا او دخاي ايران ايو يهودا
ادبدما سنتهاي هاشم عبد الناصر وحاولي سي سعدا علادا او دخايسا دوله الشيعه هاي ايران ايو مامولكا عدوغا يهودا ديرتا يا مركان اموقتا ان ييلتاي وجي عصب ايادونا حبك نوعيديسا كلا دوون لبد دينا عبايس كو هديكسانيان maalintii 7 oo xiriir ah ayuu socdaa geelanka u dhaxeeya Yahuuda iyo dawladda Shiicada ee Iran. Dawladda Shiicada ee Iran ayaa dufcadii 13aad oo gantaalo ah waxay ku riday dhulka uu ka arimiyo maamulka Yahuuda. Gantaalada ayaa akthar kooda mabadankooda ku dhacay ee magaalada Tel Aviv iyo deegaanada kale ee ku xiran. Tan iyo habeenkii xalay ilaayo saaka gantaalada Iran ayaa ku hoobanaya magaalada Tel Aviv kuwaas oo la soo wariyay inay geysteen khasaarooyin kala duwan. Wakaaladda wararka ee Tasnim News Agency ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda internetka waxay ku sheegtay in ciidamada cirka Iran ay qaadeen mowjadihii ugu badnaa ee gantaalada ee dhawaanahan ku qaado maamulka Yahuuda. Meelaha ay sida daran u dumisay ee khasaarooyinka iyo burburka xoogan ee ka geysteen gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Shiicada ee Iran waxaa ka mid ah magaalada Tel Aviv ee caasimadda u ah maamulka sahaynada Yahuuda iyo qaybo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta. meelaha sida gaarka ah aan u xusi karno Haashimow ee soo gaaray waxaa ka mid ah Negev, Beersheba iyo Dimona oo dhammaantooda uu maamulo maamulka gumeystaha Yahuuda. Kuwaas oo khasaarooyin kala duwan ka soo gaaray maamulka Yahuuda. Inkastoo maamulka Yahuuda looga bartay alaaba inuu dafiro xogaha iyo macluumaadka ku aadan khasaaraha uu dhankiisa soo gaaro. Sidoo kale dawladda Shiicada ee Iran ayaa soo bandhigtay mid ka mid ah burburka diyaaradaha cusub ee dawladda reer galbeedka siiyeen maamulka Yahuuda. Diyaaradan ayaa lagu magacaabaa Hermes oo ay soo saaraan dawladda reer galbeedka si gaar ah dawladda Mareykanka, taas oo kolkii la soo riday ay dul heehaabaysay hawada Iran gaar ahaan magaalada Isfahan. Ee Haashimow, dadka Yahuuda ayaa ku cadaaban godadka dhulka hoostiisa. gantaalada cusub ee dawladda shiicada ah ee Iran ee maalinba maalinta xigta ay ku weerareyso deegaanada uu ka rimiyo maamulka Yahuudda ee la ogaaday ayna baahiyeen waxaa ka mid ah gantaal cusub oo lagu magacaabo qoramsha 4 oo ay soo saartay dawladda shiicada ah ee Iran waana mid ka mid ah gantaalada casriga ah ee dhawaanahan farsameeyaan dawladda shiicada ah ee Iran gantaalkan ayaa ku dhacay magaalooyinka Tel Aviv iyo Haifa iyo deegaano kale oo ay maamulaan Yahuudda Warbaahinta caalamka ayaa isla dhexmaraysa muuqaal laga soo duubay mid ka mid ah basaska waaweyn ee xamuulka ay isticmaalaan dadka Yahuudda oo dhexmaraya gudaha magaalada caasimadda ah ee Tel Aviv. Baska ayaa waxaa saaran boqolaal qof, mar qura ayaa waxaa yiraya seeriga digniinta ama gambaleelka digniinta qof waliba sida uu yaqaano. Ka gadaal baska highway-ga ku socday ayaa mar qura leexanaya isagoona fuud daraya dhisme weyn oo ku yaala halka uu shilka ku galay. Halkaas waxaa kaaga muuqanaysa fulaynimada iyo cabsida ay ku nool yihiin dadka Yahuudda iyo sida ay mar waliba uga cabsanayaan inay dhintaan. Sidoo kale muuqaal si weyn ugu baahiyay mareegaha internetka oo ay isla dhexmarayaan ilaa iyo haatan warbaahinta caalamka lagana soo duubay magaalada Tel Aviv ayaa muujinaya boqolaal Yahuud ah oo u firxanaya godadka ay ka galaan gantaalada. Waxaan arkaysaa Yahuud oo hin afka jabsaday iyagoona ku qeylinaya ama ku cataabaya iska kan da Iran naafiya ma doonayno wax waliba waan luminay ay leedahay haweeneedan ka tirsan ee sahaynada Yahuudda taas oo si weyn u dhibsadeen warbaahinta maamulka Yahuudda
Sorry we never wanted this Please Iran stop forgive us forgive our leaders I lost everything not because of war but
General Kalabi Tobanad ee maamulka Yahuudda ayaa sheegay in diyaarad laga leeyahay dalka Mareykanka ay saacadihii la soo dhaafay daabushay diblomaasiyiin Ameerikaan ah iyo qoysaskooda kuwaas oo dib loogu celiyay dalka Mareykanka. War degdeg ah oo haatan soo gaaray ayaa sheegaya in Heron TB oo ka mid ah diyaaradaha u qaalisan ee u heesto maamulka Yahuudda ay goor dhow dhulka soo dhigay nidaamka difaaca hawada ee Iran. Diyaaradan ayaa la sheegay inay awood u leedahay inay hawada ku jirto 20 saacadood oo xiriir ah. Diyaaradan ayaa la sheegayaa inay tahay diyaaradii ugu cusbaa ee uu maamulka Yahuudda dhawaanahanba uu ku faanayay. Heshmo markaas intaas kaga gudubna duqeymaha ay geysteen ciidamada Iran, maamulka Yahuudda ayaa isagana tan iyo habeenkii xalay waxa uu geystay duqeymo culus oo khasaare geystay, kuwaas oo badankooda ku dhacay magaalada Tehran ee caasimadda u ah Iran. Duqeymaha ayaa la soo warinayaa inay badankooda ku dhaceen goobaha danta guud sida suuqyada, xarumaha caafimaadka iyo goobo kale oo ilaa iyo haatan la xadidin. Wasaaradda difaaca ee dawladda shiicada ah ee Iran ayaa sheegtay inay soo riday tiro gantaalo ah kuwaas oo ay ku soo weerareen maamulka Yahuudda. Heshmo qalqal aad u xoogan ayaa laga dareemayaa ilaa iyo haatanna ka socda magaalada Tel Aviv iyo deegaanada kale ee uu heesto maamulka Yahuudda. Safiirka Mareykanka u fadhiya deegaanada uu ka rimiyo maamulka Yahuudda waxa uu sheegay in muwaadiniinta Ameerikaanka ah looga saari doono deegaanada uu ka rimiyo Yahuudda hawada iyo badaba, kuwaas oo dib loogu celinayo dalkooda iyo meelo kale. Halka dalal kale oo Yurub dhaca iyagana waxay xaqiijiyeen in muwaadiniintooda ay ka saareen inta yarna ay ka saari doonaan deegaanada uu maamulo maamulka Yahuudda, maadaama duqeymo culus oo aan xaddi lahayn ay ku socdaan. Habeenkii xalay magaalada Tehran ee caasimadda u ah dawladda shiicada ah ee Iran waxaa ka dhacay doodbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka Iraniyiinta kuwaas oo soo dhaweeyay khasaaraha culus ee gaaray maamulka Yahuudda. Haddaba Heshmow wararka way isa soo tarayaan wixii ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan dhegeystayaasheena ugu soo gudbin doonaa insha Allah.
Ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ayaa dad shacab ah waxa ay ku dileen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinay Mubaarak Cumar.
Maalintii shalay ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay siyaabo kala duwan dilal u geysteen 2 bilyan dhalinyaro ah. Ciidamada dalka geystay waxay kala tirsanaayeen sirdoonka iyo booliska dowladda federaalka iyagoon si bareer u toogtay dhalinyarada. Dilka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay degmada Dharkinle ee magaalada Muqdisho, waxaana geystay askari ka tirsan daraacadda dowladda federaalka. Dad goob joogyaal ah waxay shaaca ka qaadeen in askari uu si barar u toogtay wiil dhalinyarada oo mooto watay, intaas kadibna uu goobta isaga baxsaday. Dilka labaad ayaa waxa uu isna ka dhacay isgooyska Seebiyaan oo degmada Hodan oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Askari ka tirsan booliska dowladda federaalka ayaa geystay dilkan, waxa uu toogtay wiil dhalinyaro oo la socday mooto nooca laba lugaaleed ah. Askariga ayaa ka carooday hoon u yeeriyay darawalka waday mootada uu saarnaa wiilka la dilay. Dhacdooyinkan ayaa waxay bannaanka soo dhigayaan sida dhiigga dadka uu raqiis ugu yahay magaalada Muqdisho, isla markaana ay ciidamada dowladda federaalka ugu dhiirran yihiin laynta dadka shacabka. Dhowaan ahayd markii mid ka mid ah wadaadaha u fowdwooda shayaha kusoo duula dalka iyo dowladda federaalka uu si cad u sheegay in dowladda uu hoggaamiye xasan shaqeey tahay dhibaato kusoo korortay bulshada markii magaalada la maray iyo xubnaha iyada ka tirsan yihiin kuwa dhibaatooyin u geysta dadka rayidka ah.
Kulankii magaalada xalintiisa maamuladiisa baan ku fashilannahay. Fashilkaasoo keenay in ummaddu iska layso waxayse iska laynin qabaa-ishu, bal keenay in fashilka magaalada iyo dowladdu uu u dhaco bulshadii miyiga oo khilaafaadkoodi khilaafaad siyaasiyahi ay kusoo biiraan, hubkii isku leegayeenna hubkii dowladdu ay kusoo biiraan. Marka mushkiladii dowladda, dowladdu ma mushkila ah soo korortay miya, mase waa xal soo kordhay? Mar waxaan u arkaa inaan ku fashilannahay maamulkii mushkiladda dowladeed, bal xataa uu naga saameeyey xoogaagii miyiga noo jiray oo lagu nabdoonaa.
Guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa maamul goboleedyada ku eedeeyey inay qaateen go'aan halis ku ah dowladda uu hoggaamiye xasan sheekh. Cabdiqaaliq mucallin cabdiwale ayaa ka waramaya.
Aadam Madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu eedeen u jeediyey maamul goboleedyada ay shisheeyuhu ka dhiseen dalka Soomaaliya. Waxa uu ku eedeeyey in ay gaaraan go'aano halis ku ah dowladda federaalka oo meesha ka saaraya jiritaankeeda, mid walibana uu ismoodo in uu yahay dowlad madax banaan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale Aadam Madoobe ayaa waxa uu sheegay in maamul goboleedyada ay wax war ah ka qaadanin dowladda federaalka, isla markaana ay ka dhigeen mid aan wax faa'iido ah u lahayn.
Ogo waxaad dareemaysaa in maaragtay barnaamijkaasi ahaa ayagoo laga faa'iidaystay kala fogaanshihii fogaanshihii markii hore Soomaali dhexgalay laga faa'iidaystay istiinii markii la fiiriyo inay soo dhexgaleen oo dadka gaargaar ama ay isu taagaan marka anigu dhinaceen markii la fiiriyo waxaa maaragtay duruufihii looga faa'iidaystay in yani farigelinta yani caalamka qaar rabaana u fududeeyey in maaragtay cid kasta oo istiid kastaba inuu dowladdii yani ka madax bannaan inay amar go'aamad maaragtay oo masiiri ah oo dowladda federaalka dhan waa inay qaadato in dadkii qaadanayaan anig istiid kastaa la yidhahda anig saasaan ahayd in nalagu sukaanto dowladda jijiyey ayaga day kula qaataan meesha rabaan ciidan geeyaan meesha rabaan waxaan ka sameeyaan.
Hadalkan Aadam Madoobe ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka ay la daala dhacayso siyaasad xumo iyo in ay magaalada Muqdisho ka geysato dhac iyo boob aan loo meeldayin.
Dhallinyaro tahriibayaal ah ayaa dalka dib ugu soo laabtay iyaga oo ka warbixiyay dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Muuday Axmed Abu Muslim.
Tahriibiyaashan ayaa waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah eheladooda oo in muddo ah la asanaa, halka ay jaan iyo cirib dhigeen. Haddaba waa kuwan dhallinyarada oo ka waramaya dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen, iyaga oo sidoo kale dhallinyarada ku sugan dalka ugu baaqay in aysan tahriib gelin oo naftooda halis gelin.
Inaa dalkaygii oo in badan aan ka maqnayn aan dib ugu soo noqono, annagoo in badan ku dhibaatasnayn dalka Aljeeriya, dhibaato badan iyo daal badan ka bacdi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Maanta waxaan ku sugannahay waddankaygii hooyo, ilaahay mahadiis weeyaan. Maanta mar haddaan aan joogno waddankaygii annagoo aan filaynin inaan ku soo noqono ama aan helinno xorriyaddan maanta aan haysano waa mahad ilaahay weeye.
Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waddankiina aamina.
Tahriibka oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee nolosha ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun oo kasoo kala jeeda waddamada caalamka, waxaana ugu badan dhallinyarada ku dhimanaysa kuwa kasoo jeeda qaaradda Afrika. Waxay aqoonyahanada iyo culimada bulshada Soomaaliyeed ugu digayaan mar waliba dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka.
Kaalin shidaal oo cusub ayaa laga furay degmada Jamaame, heweleyda Islaamiga Jubbada Hoose. Warbixin ku aadan Cali Aadan Xasan ayaa ka waramaya.
Cabdicasiis Muxiyuddiin Cabdiraxmaan waa mid ka mid ah howlwadeennada kaalinta cusub ee laga hirgeliyey degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana ka wareystay ujeedka iyo sababta ka dambeysay hirgelinta mashruucan muhiimka ah, isagoona tilmaamay in baahi weyn loo qabay kaalinta shidaalka, taas oo kaafisay bulshada ku dhaqan degmada. Waa sida uu yiri Cabdicasiis:
waa kaafina magaalada shidaal ku filanna waa siin karaa, laakiin waddadan hadday hagaagto ayadoo hagaagsaneena taa waa siin karaa moota u yar moottadan waa lagu shubaa kulli waa kaafin karaa magaalada oo dhan degmada inta tuulo ku hareeraysan dhan waa siin karaa shidaal qof wuxuu ka imaanaa dhinaca wadada qaamqaam uu ka imaanaa wiil walaalkayga Sayid Abdulwaxid ha joogo qeyr ilaahay siiyo hoosha dasaa wada beeshu joogaa gaari istaagiisa iyo socodkiisa bahal waay break markuu qabanayo Saciido 10:20 isla daqiiqad lambar leeyahay electronic way waxaan
muddada ay socotay dhismaha iyo hirgelinta kaalinta shidaalka Cabdixiis wuxuu xusay inay jireen aqbada kala duwan
maalinta ugu dhibbadnayd waxay ahayd kaalinta ahaamanka markii la keenay waxaan joogay laamigan joogay warqabkeen ku dejinaa rag fara badan oo dhalinyarada degmada kamid ah waxay Cabdixiis soo tribiyeedkeen qaarna waxay dhayn xirig oo aan ku xirno baalan meeshan oo tiirka laamiga ku dhisan waxay fikraddu ugu siiyeen in oo lug aan dhigno lugahaas aan ku soo toorno xirigna aan ku xirno intaas aan hadda markaa ka sheega wiilashaas oo abaalka degmadan dhalinyaradan aad inoo soo dhaweyn godka markii la gelinay
marka la barbar dhigo ganacsiyada shidaalka ee fuustooyinka lagu iibiyo kaalinta cusub ayaa leh faa'iidooyin badan oo muhiim ah sida shidaal nadiif ah adeeg degdeg ah iyo in macaamiisha ay helayaan shidaal miisaan leh oo la hubiyay Cabdixiis wuxuu sheegay in dad badan ay hadda u jeenjeeraan adeegga kaalinta shidaalka maadaama ay bixinayaan shidaal nadiif ah oo badqabka gaadiidka ku fiican
marka dhinaca fuusta markaan ka hadlo fuusta badana waxay leeyeen koolo qofka walaalkaaga markuu ku imaado motorkan ii gaarigan ee leen mar dhow uu soo gatay oo rabo shidaal inaa uu shubto kan fuustada markaa uu shubto koolo uu leeyahay nin asaba tartiibkiisa tabcan uu ahaa oo baawradiisa ama matoor hadduu oo mooto u ahaa hadduu gaari ahaa koola haddii matoorkaas uu gaar injectionadii ama waxyaalaha qaar oo matoorku birta wareeganayso xilid farsamaa ka imaanaysa kool qaybta fuustad markuu yahay markaan fikirnay waxaan see loo gudbi karaa xal maxaa eh marka waxaan istusnay in degmadeenna aan quruxsino kaalin shidaalna aan sameyno saas darteedaanan u sameynay
si kastaba ha ahaatee gobolka Jubbada Hoose ayaa muddooyinkii dambe ku tallaabsanayay horumar kala duwan oo muhiim ah
haweeney ka tirsan baarlamaanka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dalkaasi uu noqday mid ka mid ah dalalka ugu xun caalamka. Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa ku waramaya.
Ilhaan Cumar oo ah haweeney ka tirsan baarlamaanka Mareykanka oo wareysi bixisay ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dalka Mareykanka uu maanta noqday mid ka mid ah wadamada xun ee caalamka. Haweeneydan oo muddo fog dagaal xagga afka ah kala dhexeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha dalkaas uu Mareykanka ka dhigay meel halis badan. Waxa kale oo ay soo hadal qaaday rabshadaha ka socda qaybo ka mid ah waddankaas iyo tallaabooyin military ee uu qaaday Trump kadib markii uu ciidamo dheeraad ah geeyay wadooyinka waaweyn Mareykanka ee magaalada Los Angeles. Waxaan ku soo koray nidaam kaligii taliye ah, laakiin xitaa marnaba maan arag wax la mid ah waxa hadda ka socda Mareykanka. Dalkii lagu tilmaami jiray hormuudka dimuqraadiyadda ee caalamka ayaa hadda u ekaaday mid ka mid ah dalalka ugu xun, iyadoo ciidamada militariga wadooyinka joogaan ayaysan wax tixgelin ah u hayn xuquuqda dastuuriga ah ee shacabka, ayay tiri Ilhaan Cumar. Waxa ay intaas ku dartay in Trump uu malaayiin dollar ku bixinayo sidii uu u muujin lahaa inuu yahay kaligii taliye fashilmay, taasina ay tahay mid naxdin leh oo dadka Ameerikaanka ah looga baahan yahay inay ka hortagaan sida ay hadalka u dhigtay. Dad badan oo Mareykan ah gaar ahaan kuwa garabka midig ayaa dhaleeceeyay hadalka Ilhaan, iyagoona ku tilmaamay mid xadgudub ku ah waddankooda. Hadalkeedan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor madaxweynaha dalkaas Donald Trump uu amar ku bixiyay in magaalada Los Angeles oo ay ka jireen rabshado xoogan loo diro ciidan badan iyo dadka mudaaharaadayay iyo kuwa aan u dhalan dalkaas ay la kulmi doonaan ciqaab adag. Haddaba marka laga yimaado xiisadan ka dhex taagan Ilhaan Cumar iyo Trump ayaa waxaa geysta kale haweeneydan ay mar sii horeysay qayb ka ahayd dad u ololeeya qowmuludnimada, iyadoona barteeda gaarka ku sheegtay inay garab taagan tahay isla markaana dadaal ugu jirto sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen waxay ku tilmaamtay xorriyad.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Mareykanka ayaa ugu yaraan 30 diyaaradood oo nooca xamuulka qaada ah waxaa u wareejiyay qaaradda Yurub. Dowladda Mareykanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay qaaday tallaabooyin military oo ballaaran kadib markii ugu yaraan 30 diyaaradood oo ah nooca qaada shidaalka diyaaradaha laga raray saldhigyo ku yaala gudaha dalka Mareykanka, kuwaas oo loo wareejiyay xarumo ciidan oo ku yaala dalalka Spain, Scotland iyo England sida ay sheegtay shabakad warbaahineed oo caalami ah. Diyaaradahan oo dhammaantood ah nooca KC-135 ayaa loogu talagalay inay hawada shidaal ku siiyaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka, taas oo muujinaysa diyaar garowga ballaaran ee ay Washington ugu jirto dagaal cusub oo ka qarxa mandaqada loogu yeero Bariga Dhexe. Tallaabadan ayaana ku soo beegmaysa hay'adaha maamulka Mareykanka oo isku dayayo inuu si buuxda uga qayb qaato dagaalka ay Yuhuuddu kula jirto Iran. مسؤولين إيا سياسيين بدن هو كترسن مرايكنكا أيانا سيطوسا أوديدان كمن نقشاها مرايكنكا إيا دقالكان تاس أو يكون موجيان إني سود دنجين كارتو بربر كيما دا ودى دولدى مرايكنكا واركوات كالسوعتين إذا عد إسلامي غالفرقان إغستي الحلقة ونغانتا.